Tere taas, head humanitaarsed ja ka mitte humanitaarsed kuulajad. Nüüd on juba alanud Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste Instituudi ja Levila koostöös valmiva taskuhäälingu Tühi eeter 13. osa. Tänane saade kannab pealkirja Ons veel maad maale. Räägime linna ja maa suhetest, kuidas on see ajast teisenenud, missuguseid muutusi on kaasa toonud näiteks haldusreform või koronakriis. Küsime muuhulgas, milline mõju võib olla maakoolide sulgemisel, mil määral ja kuidas arvestada kultuurilise mitmekesisusega, minevikuga, näiteks rohepöörde kontekstis. Saadet juhivad Joosep Susi ja Mari Uusküla.
Neil ja ka teistel teemadel pajatavad meile täna Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste Instituudi maastiku- ja kultuurikeskuse vanemteadurid Raili Nugin ja Tarmo Pikner. Tere tulemast saatesse! Esmalt ma küsikski teie käest, kuidas te teemade ringiga erialaselt suhestute, milles olete nii-öelda eksperdid? Alustame Raili sinust.
Tere ja aitäh kutsumast! Ma olen tegelenud maapiirkondade uurimisega nüüd natuke juba üle 10 aasta. Ma eelkõige alustasin sellest, et hakkasin uurima, kuidas maapiirkonnas noored täiskasvanuks saavad. Üsna pea sai selgeks, et need probleemid või sellised kitsaskohad või ka mis iganes küsimused on seal liiga laiad ja liiga kompleksed, et selleks, et ainult noori uurida, tuleb uurida ka laiemalt kogukondi, tuleb uurida maalinna suhteid ja tuleb uurida ka liikumist ja mobiilsusi. Ja sellega ma olen vähemal või rohkemal määral tegelenud siis viimastel aastatel.
Ja Tarmo?
Tere! Mina selle teema juurde olen jõudnud seda moodi, et doktoritöös ma käsitlesin piirialasid ja mõtlesin, kuidas linnalisust mõtestada üle riigi piiride ja praegu vaatan ka, kuidas siis linastumine mõjutab ja loob suhteid kultuuri, looduse ja tehnoloogia vahel ja kuidas siis keskkonna muutused seostuvad pärandi ja ka erinevate kriiside antropotseeniga.
No kui meediasse vaadata, siis muust eriti palju ei räägitagi vähemasti selle teema kontekstis kui ääremaastumisest, et Raili, kas on nüüd see midagi uurida siis või?
Jah, ma usun küll, et on, sest et ääremaastumine, võib-olla see, kuidas meedias sellest räägitakse ja kuidas võib-olla ka teatud riiklikud poliitikad on suunatud, on üles ehitatud eeldusele, et ääremaa on midagi eraldi seisvat, et ta on selliste piiritletud ala, kus siis elu hääbub ja me peame ruttu sinna inimesi tagasi tooma, me ei tohi lasta noortel sealt lahkuda ja me peame looma sinna samasse töökohti, samal ajal kui ütleme maailma või globaalsed arengud on liikunud edasi, et inimesed on väga liikuvad, kui vaadata mingisuguseid graafikuid inimeste tööl käimistest või koolis käimistest, siis on Eesti kaetud sellise tiheda päikeste võrguga. Igalt poolt lähevad need kaunid joonekesed ja need on üsna üle-eestilised, ehk et me vaatame võib-olla sageli liiga kitsalt piirkondi ja ei arvesta nende suhteid linnade ja võib-olla ka globaalsete võrgustikega. Ja see on see, mida meie üritame siis nagu uurida, et kuidas need suhteid ja võrgustikud arenevad ja millest need sõltuvad.
Ja see ääremaastumise mõiste, et tihti peale see kuidagi kiputakse vaatama läbi sellise linnalise prisma, eks ole, et linnad suunavad tulevikku ja maapiirkonnad justkui on ka nagu kaasaminejad. Aga tegelikult siuke vaade nõuab problematiseerimist, et ka maapiirkondadel on oma agentsus, oma selline aktiivne roll, et kõik ei pea vaatama läbi sellise linnalise prisma, kui me mõtleme, mis tulevikus, millised võimalused on.
No jällegi, ma väga sinu mustvalgelt lähenen, jah. Et jällegi, kui meediat vaadata, siis no, tundub, et vaadatakse lausa nagu mingit ilma imet inimest, kes siis linnast maale läheb ja kes veel tagatipuks on noor inimene. Et tundub, et sellised mustvalged stereotüübid on päris jõuliselt esil.
Jah, see nüüd on võib-olla ka laiem teema, et kes läheb maale elama, millal läheb maale elama ja millise piirkonna ta selleks valib. Et eriti koroonakriis näitas väga selgelt, et inimesed liikusid maale, sest et tänapäeva interneti ühendused ja sellised võimalused loovad neid kaugtöö võimalusi päris palju. Ja need protsessid tegelikult ei ole uued, et need on tegelikult kestnud juba ammu enne koroonakriisi, mis on viinud sellise, üsna Eesti on selline kaunis haja asustatud piirkond ja see haja asustus on levinud ka nende inimeste seas, kes siis ütleme keskklassi taustaga võib-olla kolivad maale või on loonud sinna teise kodu ja tihti seal käivad. Aga see ühtlasi on tekitanud olukorra, kus inimeste töö, kooli, kodu ja muud suhted on kõik erinevates paikades, mis viib omakorda eks ole, autostumiseni, sest et bussiliiklus igale poole ei jõua. Teisest küljest viib see selleni, et ütleme, et ka bussiliiklust kasutatakse vähem, see lõpuks kaotatakse ära. Ehk et meil ongi tekinud selline võrgustik haja asustust tänu sellele, et inimestel on need võtmekohad erinevates asupaikades ja omakorda siis see vähendab nagu nende inimeste võimalusi, kes seal maal ilma autota elavad või soovivad neid võrguühendusi nagu suurendada. Ehk et see on selline omamoodi linnastumise protsess maal, et mida võib-olla ei märgata sageli, et arvatakse, et see on nii-öelda linnainimeste maale kolimine on vastulinnastumine, aga see omakorda loob sellised linnalisi struktuure ja linnalisi suhteid maal, mis võib-olla lõhub mingisuguseid eelmisi kooslusi, mis võib-olla ei ole alati hea.
Ja no see linnast maale minek, eks tegelikult ka erinevad piirkonnad omavalitsused ju pingutavad selle nimel, et tegelikult ka üle Eesti on ju loodud programme, mis siis üritavad noortel ja peredel maale elama minna kuidagi seda lihtsamaks teha, kas elamulaenu käendada või mingil muul viisil seda toetada, et see tegelikult on seda natuke suurendanud. Just nagu ka Raili ütles, et see võib olla ka mitte, et nüüd minnaksegi linnast maale ära, aga tekivad nagu see hargmaisus või multilokaalsus, et inimesed elavadki osa ajasist linnas ja osa aastast pigem maapiirkondades.
Et avasite nüüd juba seda, et kuidas on maa ja linna suhted võib-olla mingil määral muutunud, et meil on ju, vanasti räägiti, nõukaajal siis räägiti võib-olla suvilatest, nüüd me räägime maa kodu, mul on maa kodu, eks ole, ja eestlased on maa rahvas ja nõnda edasi, see tuleb juba ajalooliselt, aga miks maad kui sellist maa kohta siis või maa kodu seostatakse siis rohkem minevikuga ja linna tulevikuga ja millised tagajärjed sellel võiksid olla regionaalpoliitikale? Kuidas see on muutunud ajas?
Loomulikult siin on ka ajalooline kontekst, et paljudel peredel on ka perekonnasuhete kaudu need vanaemade ja vanaisade kodud ja muidugi paljud ei ole. Aga kui me mõtleme, miks see on oluline, siis see on ju teatav järjepidevus. Ja loomulikult Eestis ju need vahemad on nii väiksed. Et see loob hoopis teissuguse konteksti sellele maakodu omamisele. See teine pool, et mis on regionaalpoliitika tõesti on vaadatud läbi linnade, sellepärast, et on kuidagi mõeldud, et linn on selline moderniseerumise ja tsivilisatsiooni alustala ja peab seda uuenduslikust ja kõike seda, aga kui me nüüd oleme ühte teistpidi jõudnud sellesse keskkonnakriisi konteksti, et siis on aru saadud, et ka linnad ei toimi ka väljaspool sellist looduskeskkonda, et peab olema tasakaal, et linnad mõnes mõttes ongi olnud väga pikalt võib-olla sellised käitunud parasiitidena, et pigem tarbinud neid ressursse, et nüüd mõtestatakse ümber, kuidas linn ise võib siis energiat toota, kuidas ta võib ka toitu kasvatada, et see on ka väljakutse, et kuidas regionaalpoliitikas selline uusi maapiirkondade ja linnade rolle mõtestada.
Ma saan aru, et siin Raili ka juba mainis seda, et me näeme sellised aspekte, et kui me vaatame inimesi, kes on kas maale kolinud või elavad maal, et siis me näeme nii-öelda linnastumist maal juba. Ja? Ma saan sellest viimasest repliigist aru, et võiksime nagu perspektiivi nii-öelda ümber pöörata ja rääkida, ma ei tea, maastumisest linnas või umbes midagi sellist või vaadata seda tervikuna.
Jah, tegelikult sellest on ka räägitud, et juba mõnda aega tagasi üks Saksa päritolu teadlane Monika Krause rääkis globaalsest ruraliseerumisest, kus ta mõtleski selle all seda, et ka päris palju selliseid ruraalseid nähtusi ja ruraalseid tegevusi saabub linna, et linna aiad ja nii edasi. Paljassaares me peame veiseid ja nii edasi, et see kõik nagu liigub kas või näiteks läbi kogukondade päevade ja nii edasi, et see kuidagi seostatakse maalisusega, aga see pigem võibolla jah, et on selline laiem ajalooline taust sellele, et meil on nagu need kaks kategooriat, mida me hirmsasti tahame vastandada, sellepärast, et me ju ei saa üht ilma teiseta defineerida ja sellepärast on alati kõik, mis seondub progressi, industrialiseerimise ja kõik sellise modernsusega, seda seostatakse alati linnaga ja vastupidi siis maapiirkondi, noh juba sajandeid seostatakse siis eks ju sellise ruraali tülli ja minevikuga, et sellel võibolla on olnud ajaloos ka selliseid väikesid kõrvale põikeid sellele noh, näiteks nõukogude ajal ikkagi räägiti maapiirkondade moderniseerimisest ja ka see ei olnud ainult Eestis nii või Nõukogude Liidus nii, vaid ka Euroopas. Aga et sellega seonduvalt ongi, et miski pärast nähakse siis maapiirkondades seda mingit sellist idüllilist kohta, kus on rahu ja vaikus ja mingisugune vastandus linnale. Ja see pärast ka näiteks koronakriis jällegi näitas seda, et kuna kõik see, mida koronakriisi ajal tauniti, liikumine, suhtlus, kiire elu, siis kõigest sellest pidi justkui põgenema maale, sest maa seostus sellega, et seal on rahu, vaikus ja idüll, et selline linna ja maa vastandumise, need kategooriad tegelikult mängivad hästi palju ka igapäeva elus, et inimesed võtavad oma biograafilisi otsuseid lähtudes sellest vastu ja ka tegelikult mõjutab nii poliitikaid kui igapäeva elu need sellised konstruktsioonid.
Ja no siin on ka see, et linnastumine loomulikult ta toimub läbi erinevate protsesside, ta tekitab, eks ole, tihedust, praegu me räägime ka linnade tihendamisest, räägime, et peaksime autot vähem kasutama, kõik peaks olema käejale juures, teiselt poolt muidugi ka linna, kui laieneb väljapoole, eks ole, et resursid tuleb kusagilt väljaspoolt ja linnastumine tekitab ka erinevusi. Kui me mõtleme tõesti nagu kultuurilises kontekstis, siis see tekitab ka erinevusi. Kui me räägime sellest, et kuidagi linnade maastumisest või ruraliseerumisest on huvitav aspekt see, et tegelikult väga palju me ei räägi ju, et linn muutub ruraalsemaks, me pigem räägime, et linn muutub looduslikumaks või et kuidas hoida seda nagu looduslikust ja siin me jällegi tuleme see, et mis on need linnalisuse omadused ja mis on need ruraalsuse omadused, eks ole, et traditsiooniliselt muidugi ruraalsuse väga palju on seotud põllumajandusega, et ja noh, aga praegu me näeme ju tegelikult, et maapiirkonnad, see maakasutus väga palju ka muutub ja muutub nagu erinevates suundades, et ja teiselt poolt, kui me räägime linnadest ja räägime ka kahanematest linnadest, siis seal on jälle näha, et kui elanikkond väga kiiresti kahaneb ja majad jäävad tühjaks, osa linnaruumi jääb nii-öelda aktiivse kasutusena, kuidas siis ka linn mõnes mõttes muutub nagu tagasi looduslikumaks, kuna seal seda kasutatakse aktiivsemalt vähem ja ka Eestis paar linna on pidanud mõtestama uuesti, et kas suudetakse hoida seda linna kogu sellel territooriumil või peaks linna tõeliselt kokku tõmmama sellepärast, et linna omavalitsus ei suuda enam kõiki need funksioone tagada, mida ta tegelikult peaks.
Nagu sa tõid välja selle nii-öelda stereotüüpse jaotus, et on mingi linnatunnused ja maatunnused, siis ma oskan need linnatunnused kõik ette lugeda. Kõik need õõvastavad sõnad, mida keegi tohiks sallida, progressiusk, majanduskasvul põhinev mõtlemine, et see linn on ikka õõvastav koht.
Jah, aga tõepoolest midagi nendes linnades peab olema ka päris toredat, kui selline linn, kui selline kooselamise viis, et sellest peab olema midagi meeldivad, et kui me mõtleme, kui palju on kasvanud linnaelanik arv, eks ole, viimaste kümnendite jooksul, et kui me räägime tõesti maailmas, näiteks Hiina linnade suurest kasvust. Et just nimelt, et see, et inimestel on, tekib nagu teistmoodi ajakasutus, teistmoodi kooselamine, teistmoodi kultuuriseosed.
Aga see on väga huvitav, et sa selle teema välja tõid, sest et on olemas selline teadussuund, mida nimetatakse moraalseks geograafiaks ja mis just uurib seda, kuidas mingitele kohtadele või nähtustele omistatakse sellised moraalseid väärtusi. Ja nii linnal kui maal tegelikult on hästi olulised mõlemal on need moraalsed väärtused olemas, et kui sellise väga laia kirvega siin tahuda, siis üldiselt nagu tulevik ja progress ja see kõik seostub linnaga, see on kosmopoliitsus muuhulgas ja minevik ja kõik sellega seostub maaga ja nendel mõlemal tegelikult võib olla positiivseid ja negatiivseid külgi, et noh, et minevikus on traditsioonid, minevikus on kogukond, minevikus on ühtehoidmine, minevikus on, noh, ma ei tea, rahu, mitte tormamine, kõik see, aga tulevikus on siis, noh, ütleme just edasi liikumine, uuenduslikkus ja noh, positiivsed omadused ja noh, täpselt samamoodi me võime selle mündi tagurpidi keerata ja leida, et minevikus on siis tagurlik, kus maainimesed ei oska muutustega toime tulla, nad on jäänud sinna Nõukogude liidu aega, nad joovad poe ees viina ja kõik need stereotüübid, mis tegelikult paraku mõjutavad ka regionaalpoliitilisi otsuseid väga sageli, sest et maapiirkondi nähakse sellise paigalseisvana ja mitte liikuvana. Noh, mis tähendab ka seda, et kui me automaksu kehtestame, et siis me mõtleme ikkagi selle põhilise inimese, kes tuleb autost bussi saada, me mõtleme seda kesklinna Tallinna keskklassi inimest, aga mitte maa inimest, kes võibolla ei saagi teistmoodi liikuda.
No tihti nagu ei jooda seal poe ees viina, vaid poe on taga, aga no, see on väike nüants ainult, jah. Aga siin tuli ka välja ikkagi see, noh, mida mul on tunne, et peetakse sellise ääremaastumise keskmeks ikkagi või sellise tuumprobleemiks on ikkagi selliste erisuguste võimaluste kadumine või kas või koolide sulgemine, kas või mingisuguste teenuste keerukas ligipääsetavus ja nõnda edasi. Sellelt pinnalt ma küsiks väga sellise poliitilise küsimuse, et see haldusreform siin 6 aastat tagasi, kas midagi muutis ka või mis ta kaasa tõi?
Kindlasti muutis. Ta ühendas ju valdade piirid ja lõi uusi piire, mõnikord aastas vanu ja kindlasti muutis võibolla selliseid valitsemisprotsesse mingil määral efektiivsemaks, ta koondas finantsressursse ja võibolla tagas mingisuguse kokkuhoju. Nüüd kui sa küsid, kas see suutis vähendada kahanemist, siis vastus on selge ei. 60% nendest uutest valdadest on endiselt ka 5 aasta jooksul elanikkond kahanenud. Mida ta nüüd, ütleme, võibolla tegi ka nagu kohtade peal on see, et ühest küljest see valdusreform nagu tsentraliseeris, aga teisest küljest ta pidi siis ka nagu viima rohkem võimalusi kohtadele, et ta võimaldab uue seaduse järgi luua osavaldu, kogukonna kogusid, külaseltse ja nii edasi sellised väikesid piirkondlike osaluskogusid, mis siis peaks siis võimaldama rohkem otsustada koha pealseid asju. Ja see kindlasti on väga mitmes mõttes hea, aga teisest küljest ka olles rääkinud kohalike inimestega päris paljud tunnevad, et see valla valitsemine on läinud poliitilisemaks ja et sinna koha peale on jäänud see otsustustasand, kes saab mõelda selle üle, et kas meil on siin tiigi ääres pink või kas me korraldame selle pargitee puhastamise koos, aga et ütleme mingisugused sellised haridusotsused, et kuidas me seda koolimaja avame või sulgeme, et see on läinud nagu sellisest koha pealselt siis natuke kõrgemale, ehk et on toimunud nagu teatud määral see võimu kaugenemine ja selleks, et saada noh, näiteks volikokku, kui näiteks võtleme sellist suurt Eesti kõige, noh, territoriaalselt kõige suuremat omavalitsust Saaremaad, siis selleks, et seal pääseda volikokku on noh, üsna keeruline, sa pead olema siis poliitilise parteiga ühinenud, aga varem sa oli seal oma väikeses vallavalitsuses või vallavolikogus, nii et ainult kohalik kogukond tundis sind. Et, noh, haldusreformil on kindlasti head ja vead.
Jah, selline natuke võimu kaugenemine, eks ole, et seda inimesed kindlasti tunnetavad, et kui varem oli see kohalik omavalitsus lähemal ja oli võimalik minna rääkida oma murest, et siis on see natuke nagu justkui eemal. Ja muidugi on tekinud ka selline omamoodi omavalitsused, kus linnad on jäänud omavalitsuse sisse nagu, et on et selline ka nagu ruumiliselt väga omapäraseid kooslusi on tekinud, mis ei tundu väga loogilised. Ja noh, loomulikult, kui me enne rääkisime ka, et maapiirkondesse võimaluste kadumine, siis tõepoolest, et kui pannakse koole kinni, pannakse huviringe kinni, et siis see väga ei aita maapiirkondadele kaasa. Ja noh, loomulikult, kuidas need töökohti luuakse ja kuidas omavalitsus seda saab aidata, et see on nüüd ikkagi küsimärk.
Et jah, kui rääkida koolidest, siis jah, et see kooli tähtsus või kooli kesksus seal kogukonna elus on märksa suurem kui ainult hariduse andjana, et ta toob lapsevanemad kokku, ta loob sotsiaalseid suhteid, et kui me rääkisime enne sellest, et see hajaasustus ja autostumine on maal väga aktuaalne, siis väga paljud ongi rääkinud ka nendest kohtades, kus koolid on suletud, et enam ei kohta inimesi, sellepärast, et inimesed sõidavad autoga, saabuvad hilja õhtul koju ja selles mõttes kool on üks selline koht, kus lapsevanemad või kogukonna liikmed kohtuvad ja võibolla ka üks põhjustest, miks noored maale kolivad või et kui nad kolivad maale, siis nad väga selgelt vaatavad, kas selles piirkonnas on elujõuline kool. Ehk et kui võibolla tänasel õpilasi väheneb, siis mõna aja pärast võibolla see olukord teistsugune.
See hariduse näide on sest mõttes ju väga hea, et seal väikekoolide sulgemine on minu just nagu selline suurepärane näide, kus põrkuvadki kaks külge. Et ühel poolt loomulikult, kui me haridussüsteemi tervikuna vaatame, siis mingis mõttes optimaalne oleks need sulgeda. Me saame pakkuda kvaliteetsemat õpetajat üldiselt, kes on ka didaktiliselt teadlikum ja nii edasi. Ja teine pool on see kohalik identiteet või kultuuriruum või väärtusruum, mis on traditsiooniliselt juba võrdlemisi pikalt kujunenud. Et see vastuolu on nagu sinna sisse kirjutatud ja ma arvan, et see analoogne vastuolu käib nagu kõikidel tasanditel või kuidas teile tundub.
Ja võib ütelda küll, et tõesti kui noor pere tuleb maapiirkonda, siis see otsus, kas seal on kool või ei ole, paistab ikka väga oluline, sellepärast, et kui peab 10 kilometrit sõitma, et last kooli viia pärast huviringidesse veel, et kõik see muudab ja nagu Raili ka juba ütles, et see on nagu kool kui selline kogukonna keskus. Või ütelda küll, et sarnased protsesse on, et ühel poolt kuidas toetada sellist kogukonda ja kuidas siis hakkame saada selle väga pragmaatilise poolega, eks ole, et kus siis vaadatakse, et kas omavalitsus jaksab kõike neid koole ja keskus üleval pidada. Et siin kindlasti see tasakaalu otsimine ju käibki ja tegelikult, aga see on nagu valulik, sellepärast, et me näeme ka ju tegelikult, et kogukonnad on välja astunud oma kooli kaitseks. Ja see vajaks rohkem tähelepanu.
Jooseb siin spekuleeris, millised tunnused võiksid olla linnal, aga...
Ma ütlen, et minu olta see tulevik ja progress, et on oksüümoran vastandus, aga ma segasin.
Aga mina küsiksin selles samas kontekstis, et kas maa kohal on ka mingisugused tunnused? Te nimetasite poodi, eks just, me võime siin rääkida sellest, kas kohalikud joodikud joovad selle ees või taga, nagu me teada saime. Me rääkisime koolist ja selle tähtsusest kogukonnale ja nõnda edasi, aga mis seal maa kohas ikkagi peaks kindlasti olema, et loomulikult Eestis on hajaasustus, nii edasi me võtame auto, me sõidame sellega sinna, aga mis sellest maa kohast teeb ühe maa koha? Kas need on need inimesed, kes hoiavad kokku, on see mingi teatud kogukond? Kuidas me seda saame üldse defineerida?
Ja see on väga hea küsimus, et ühel poolt võib ütelda loomulikult, et maa kohal või ruraalsel kohal, et seal on kindlasti seos sellise looduskeskkonnaga, eks ole, et kui me mõtleme, milline on nagu pilt või kujutuspilt maa kohas, kindlasti see seostub ühel või teisel viisil loodusega, looduslikuga, see seostub ka sellise elamisviisiga ja see elamisviis, see ei pea olema kindlasti, et kasvatatakse ja tegeletakse põllumajandusega, vaid kui me tõesti mõtleme nagu need elamisviiside paljusus maapiirkondades tegelikult kasvab ülemaailmselt.
Aga elamisviis tänapäeval ju ei vastandu sellele linlikule elamisviisile, et väga sageli ju me ei too enam ämbriga kaevust vett, vaid see tuleb meil kraanist ja käime maal tussi all ja meil on WC-d ja nõnda edasi ei ole enam neid kuiv käimlaid, et või siiski on.
No tegelikult võib ka olla linnas kuiv käimlaid ja mitte vett ja nii edasi, et see kõik ju oleneb linnast. Aga et võibolla jah, et kõige paremini on defineeritud maapiirkondi nii, et see on mõttekategooria. Et kui näiteks Google'is sisestada pildiotsingus maapiirkond või countryside või mis iganes muid märksõnu, siis üsna jahmatav on, kui sarnased need pildid on. Et need on kõik...
Globaalselt siis üle maailma.
Noh, jah, ütleme, et European countryside ja Eesti maapiirkond, et üsna sarnaseid selliseid elemente leiab sealt loodus, kus on väikene majakene või siis heinapall on väga korduv motiiv, et jah, et eks see ongi selline looduse ja kultuuri selline sümbioos justkui, aga et noh, tegelikult on sellel võibolla ka selliseid varjukülgi, et kui me räägime näiteks, me oleme siin Tarmoga ka uurinud maapiirkonnas nõukogude arhitektuuripärandit, et siis pahatihti, kui me räägime siis ütleme näiteks kolhoosi arhitektuurist, mis on siis valdavalt siis modernistlik või postmodernistlikus keeles siis loodud, mis Eesti ütleme, arhitektuuri paremik on tegelikult loonud väga paljudesse maapiirkondadesse väga huvitavaid hooneid, siis täna mitte ainult muidugi sellel põhjusel, aga muuhulgas ka sellel põhjusel, et neid ei nähta osana sellest nii-öelda maapiirkonna kuvandist või et ta ei sobi sinna, et inimesed just kui ei suuda sellega suhestuda, sest maapiirkonna arhitektuuriline pärand peaks just kui olema siis kaunis rehi elamu puidust. Ja et kuna see on nii-öelda linlik element, mida täna niivõrd ei väärtustata, siis see laguneb, et väga huvitav, muuhulgas ka muidugi regionaalsetel põhjustel, aga et väga huvitav oli minu jaoks hiljuti, kui ma avastasin, et Valgumarja tseh omedus, mis on maha jäetud, mis kunagi kuulus Viimsi kalurikolhoosile ja on projekteeritud Aado Eiki poolt, on ka selline lagunev kompleks, aga et Eesti Kunstiakadeemia urbanistika, kas see oli magistriõppe või kuskil reklaamis enda mingisugust kursust selle pildi abil, kuidas see tudengid olid kõik koondunud sellisesse väikesesse koridori seal ja et see just kui võeti sealt täiesti ääremaalt Peipsi äärest ja pandi siis sinna nii-öelda Eka kodulehele, et see on ka, et seda suudeti seostada urbanistikaga, aga et see et miski pärast, nagu kui me räägime maapiirkondades, siis see omedu tseh ilmselt ei ole kuskil ühelgi pildil.
Võib-olla kui täiendada, siis ega ajas ongi väga raske ütelda, et see maakoht nüüd sellel aja hetkel muutus linnaliseks, eks ole, noh, siin me võime ka näite tuua, noh, näiteks Peetri külast, eks ole, mis on siin kohe Tallinna küljal, Ülemiste järve kaldal, eks ole, et kunagi see oli küla tõesti, aga noh, kui me võtame viimase 20-30 aasta jooksul, palju siin on tulnud inimesi elama, kui palju siin on ehitatud elamuid, et siis me ei ütle enam, et see on eks ole selline maapiirkond.
Aga tühietr number 13 kannab pealkirja Ons veel maad maale, meil on külas Raili Nugin ja Tarmo Pikner. No, Tarmo, sa oled mitut puhku kirjutanud, et tuleks kuidagi ümber hinnata mingid perspektiivid, no näiteks, et kuidas, noh, mitte et teha uus infrastruktuur või kuidas seda pigem kohandada või sa oled ka kirjutanud, et erinev perspektiiv tekib siis, kui tuleviku vaadatakse läbi tõdemust eesmärkide, mis hindavad praegust infrastruktuuri kasvumudeleid, tarvimisharjumusi kriitiliselt, et siis mida peaks siis perspektiivasetuses teisendama?
Jah, no kui me täna räägime, eks ole linna ja maapiirkondade seostest, et kui enne oli ka jutuks, et linnad mõnes mõttes on olnud väga kaua käitunud just kui nagu parasiidid, et nad on võtnud oma pika käega ressursse kusagilt eemalt, kasutanud neid, et kuidas siis ka linnad mõnes mõttes saaksid aktiivselt ise luua, kas energiat, toitu kasvatada. Aga loomulikult inimese igapäeva tasandil, kui me räägime kliima- ja keskkonna kriisist, et kuidas see suur kriis nii öelda tõlkida igapäeva ellu ja luua see luua see muutus. Ja praegu räägitakse ka sellistest nagu sotsiaalsetest murdepunktidest, et käitumises, mis siis on need sotsiaalsed murdepunktid, mis need võiksid olla, mis siis paneks inimesi teistmoodi igapäevaselt käituma ja otsustama, et kas see on läbi mingi sunni või see on läbi sellise pehme motiveerimise, et selle üle ka tegelikult sotsiaalteadlased praegu murravad pead. Ja noh, loomulikult kõik need väljakutsed ka, mis on seotud ka autostumisega, eks ole, et kui me linnas elame, kuidas teha ka ühistransporti mugavaks, jalgrattaga sõitmist mugavaks, et täna ka ma näitsin, tulin siia jalgrattaga, et saab sõita küll Tallinnas jalgrattaga.
Võibolla infrastruktuurist rääkides ka, et see on selline kahe teraga mõõk, et eriti kui me räägime maalinna vahelistest ühendustest, eks ju, et mida paremad on autoteed ja maanteed, seda suurem kiusatus on kaugemale Tallinnast kolida. Samal ajal kui ütleme, et nende teede ehitamine muudab ka väga palju inimeste elusid, et võibolla ka asulate paik. Näiteks, et kui me räägime Tallinn-Tartu maantest, et millised kohvikud seal võibolla ära hääbuvad tänu sellel neljarealisele maantele, et see on võibolla üks aspekt, aga teine aspekt on ka see, et kuidas inimeste igapäeva elu tundub hästi mugav, kui seal on asfalt teed, aga et meil on ka intervjuudest välja tulnud selliseid aspekte, et inimesed just kui kes seal siis nii-öelda maal elavad ja oma lehmi tahavad karjatada, et nüüd on siin tehtud see asfalt tee ja kui siia veel kergliiklus tee tuleb, siis siia tuleb ju kraav vahele, et kuidas ma oma lehmad siit üle tee ajan ja inimesed ei saa, või noh, inimesed hakkavad ju kihutama just kui, et noh, et ja teisest küljest võibolla, et kui see infrastruktuur autoga sõitmiseks on väga mugav, siis inimesed kolivad, eks ju, bussist autosse ja kui tekivad mingisugused kogukonnad, näiteks nagu Ukraina põgenikud, kes siis satuvad sinna maapiirkonda ilma autod, et siis just kui maal töökäsi oleks vaja, aga noh, see infra ei toeta seda, et infra toetab ainult seda, et mul on auto maal.
Infrastruktuuri koha pealt tõesti noh, väga, väga suur muutus või ja mis on ka palju vastuolusid tekitanud, on ju, eks ole, Rail Baltica ehitamine ja noh, siin tuleb ikkagi väga selgelt sisse ka siukse sotsiaalse õigluse aspekt, et kui me räägime Rail Baltica, tegelikult eesmärk on ühendada linnu oma vahel, mitte nüüd linnu ja maapiirkondi, aga kui me vaatame, kus tuleb väga suur mõju, see ongi just tegelikult maapiirkondadele, eks ole, kes siis saab sellest kasu ja kes kannab selle nii-öelda mõju. Ja loomulikult ka tänases Eestis seoses infrastruktuuridega, noh, kui me räägime ka meretuuleparkide planeerimisest näiteks, kindlasti siin on ka jälle oma seos infrastruktuuriga, eks ole, et kas seda nähakse kui sellist keskkonnamuutustega kohanemise võtit või pigem nähakse seda, et see lõhub sellist ruraalset maastikku.
Tarmo, sa oled kirjutanudki sellest, et mis toimub meie ranniku aladega ja sellega kõigega seoses, et võibolla ava natukene seda problemaatikat ka ja neid perspektiive, mis seal siis toimub, millised on arengud?
No jah, Eestis on väga pikk rannajoon, eks ole, kui mõelda tagasi nõukogude peale, siis paljuskid oli suletud, inimesed ei saanud sinna minna vabalt käima ja tänu selle tegelikult sai ka see tegelikult päris suures osas arendada selline looduslik kooslus seal. Ja loomulikult päris palju ka sellest on ju tänapäeval loodus ja pärandikaitse all, aga kui me vaatame tõesti neid väljakutsed, mis praegu on seotud siukse keskkonna kriisiga toimetulekul, kliimamuutustega kohanemisel, siis nähakse ka rannikualadeel ja ka mereruumil suurt rolli, olgu see siis noh, tõesti näiteks meretuuleparkide kavandamine, mis siis peaks asendama meie põlevkivi energiat. Ja noh, need vastuolud on suured, ühelt poolt siis tõesti kogukonnad, looduskaitsed, teiselt poolt arendajad, kes tahavad need tuuleparke sinna rajada ja teiselt poolt loomulikult see Ukraina sõjakriis, mis tegelikult noh, iga kriis me võime vaadata, et on nagu mingi kiirendi, nii nagu COVID oli kiirendi, nii see Ukraina sõda Ukrainas on ka kiirendi, et tegelikult ka praegu me näeme seda, kuidas ka neid meretuuleparki üritatakse tegelikult Eestis hakata kiiremini planeerima. See omakorda võib tekitada uusi vastuolusid, kui ei suudeta leida siukest ühiskondliku kokkulepet selles osas. Et
See on käinud väga sellised laiad mõisted läbi nagu kliimakriis ja üldse selline majanduskasvule orienteeritud mõtlemine ja nii edasi. Rail Baltic näiteks. Et kas võiks öelda, et jällegi lähen väga mustvalgelt, et sellist projektide või sellist mõistet või eesmärkide saavutamiseks on alati tarvis midagi ohverdada. Ja tavaliselt meelsamine ohverdatakse nagu see kui meil see kaksik jaotus juba on, et pigem see maa pool. Ja kas linn peab ka meiega ohverdama?
Jah, loomulikult, et see võiks ju nii olla küll, et jah, võiks ohverdada, aga mida saaks, et peaks kohandama tegelikult seda elu linnas ümber, eks ole. Ja ühelt poolt, mis kindlasti Eestis, siuke, kui me võtame nagu ruumiliselt, kuhu mingid mõjud koonduvad, see on see Ida-Virumaa ja siin tuleb nagu ka see vastuolu, et kui seal juba on, eks ole, see põlevkivitööstus ja suurtööstus, et paneme siis kõik uued asjad ka sinna, tuulepargid ja võibolla tuumaelektrijaama ka sinna, kuna seal juba on nii-öelda see nagu loomulik keskkond ära rikutud, et siin tuleb jälle see sotsiaalse õigluse aspekt, et kas see nüüd on ikkagi õige, et me tõesti ühte piirkonda üritame kõike koondada, mis on väga suure mõjuga maastikele.
Et jah, kui kliimakriisist rääkida, siis jällegi võibolla mina tulen tagasi selle representatsiooni teemale, et paha tihti ja nähakse siis maal elamist kui sellise kauni loodusega kooskõlas keskkonnasäästliku eluviisi viljelemist, samal ajal kui me vaatame noh, näiteks ma ei tea, sõidukilomeetreid või midagi muud, et siis mina kesklinnas elava tallinlasena olen kindlasti just kui keskkonnasäästlikum, aga ma olen ka kindlasti privilegeeritum tänu sellele, et selles mõttes, et ma ei taha ka kuidagi kõlada, et kolige kõik Tallinna kesklinna, siis me oleme kõik väga, väga kliimasäästlikud, et see on jah selline tasakaalu otsimise punkt, et kuidas tagada siis ka see jätkusuutlik areng seal maapiirkondades. Me teame ka näiteks digitaliseerimise või ütleme, et näiteks ühilduse teemadest, et lairiba internet eelkõige on ju linnades ja et ei ole jõudnud ka noh, ütleme kõikidele aadresside nii maal ja et ka see on nagu ütleme, et ühest küljest just kui kesklinnas on elada väga hea ja me võime seda propageerida, et teisest küljest noh, tegelikult kes saab esimese löögi ka näiteks automaksuga on see maaelanik, eks ju, et noh, jah, et kuidas see tasakaal saavutada ja keskkonnasäästlikult, et jah, ei oskagi meist kumbki vist öelda seda.
Aga ometi plaane tehakse ka pikemas perspektiivis, eks ju Eesti 2030 juba rõhuasetusega, kus siis tegelikult räägitakse just sellest hajalinnastunud ruumi perspektiivist, et Tarmo, sina oledki sellest kirjutanud. Et millised võimalused üldse on praeguse infrastruktuuri kohandamiseks? Me natukene võibolla rääkisime sellest, aga räägi natuke veel sellest, et mida ollakse siis valmis ohverdama kiiremate ühenduste nimel ja kas ollakse üldse midagi valmis ohverdama?
Ja see hajalinnastunud ruum, tõesti see oli see Eesti 2030 plus üleriigilise planeeringu selline, et Eesti võiks olla ruumiliselt selline hajalinnastunud ruum ja just mitte valglinnastunud, see on midagi muud, aga hajalinnastunud just, et elades maal saab kasutada ka kõike neid teenuseid, mis on nagu linnas. Et tegelikult meil oli siin kaks nädalat tagasi oli ka Tartu planeerijate konverentsil üks sessioon sellest ja tegelikult, et ega see nüüd niimoodi realiseerunud ikkagi ei ole. See sai kirja natuke rohkem kui 10 aastat tagasi see eesmärk ja praegu, kui hakatakse koostama uut üleriigilist planeeringut, siis noh, seda kindlasti vaadatakse üle ja mõtestatakse natuke ümber. Need ühendused, noh loomulikult, kui me räägime nagu interneti ühendused maal, siis see on endiselt digiriigis Eesti probleemiks tegelikult, et see on kindlasti, mis on üks prioriteet, ma arvan riigitasandil samamoodi ja loomulikult kindlasti hakkab ka maapiirkondi mõjutama, kui me räägime ka taastuvenergia tootmist, päris palju maad tegelikult on pandud praegu juba päikeseparkide alla, et ka see nii-öelda rohepööre maapiirkonda maastik hakkab muutma.
Võibolla üks huvitav märkus selle Eesti 2030 2005 äkki oli see isegi see, mille, see arengukava, mida, millele mina pilku heitsin ja just liikuvuse osale. Et see oli seal üsna mitmel lehel lahti kirjutatud, et kuhu siis Eesti peab liikuma liikuvuse eesmärkide perspektiivis siis tulevikus. Ma ei saa öelda, et ma oleks üllatunud, aga, aga sellegi poolest seal oli üsna linnakeskne lähenemine. Et seal oli küll räägitud valglinnastumisest, aga ikkagi linna mõistes transportist ja transporti arengust. Et, et kuidagi jah, et see, et kuna meil liikum progress ja tehnika on kõik linnas, siis maal vaevalt, et inimesed liiguvad ja nad käivad oma seal aia taga põllu peal tööl, mis neil ikka siis.
No ja, aga see mõiste ka juba hajal linnastunud ruumi perspektiiv ja see eesmärk, et, no, et elan küll maal, aga kõik need teenused on kätte saadavad, et selle võiks ka ikkagi nagu ümber pöörata ja rääkida ikkagi hajamaastunud või valgmaastunud perspektiivist, et kas linnaelanikel on ka kõik need võimalused kätte saadavad, mis maal elades?
See on huvitav perspektiiv ka niimoodi tõesti vaadata, et, et kui siin enne oligi jutt, et, et ei, ei peagi vaatama läbi sellise üldise linnastumise, vaid toimub selle kõrval ka suur ruraliseerumine. See tegelikult, kuna Eesti on väike siis ja vahemad on väiksed, et, et tegelikult see võiks niimoodi olla, aga mis, mis need on? Kas see on, eks ole, juurdepääs rohealadele, et ma lähen või, või see on, et kas ma saan toitu kasvatada siis, kui ma ise tahan või minna linnu laulu kuulama või metsa minna seeni korjama või et, et selles mõttes on, see on nagu me tuleme tagasi, et, et tegelikult need konstruktsioonid ongi, nad on mõttemallid, eks ole, mis on linn ja mis on maa ja tegelikult ka siin sama stuudio kõrval on tehtud, eks ole, siuke taskupark ja on võetud kahe auto parkimisala ära, nüüd seal saab tõesti selliste väiksemate taimede vahel istuda 7 inimest ilmad soojas lähevad päris mõnuseks ole. Et see on, kuidas ka võibolla linnas väga väikeste sekkumistega saab, saab tuua seda loodust ja looduslikus siia, siia asfaldi vahele tagasi. Et ilmselt see küll ei asenda sellist ruraalset eluviisi, millest me võibolla enne rääkisime, aga, aga just see võimingud on võimalikud.
Aga võibolla väga huvitav, jah, et selline aspekt, mille ma siia lisaksin, et just, et meil on selline ettekujutus, et, noh, et kõik need hüved, mida maapiirkonna inimesed siis saavad kogeda ja see on hästi juurdunud sügavalt erinevate inimeste mõttemaailma, et hästi minu jaoks selline humoorikas aspekt, mis võibolla peaks ajama ka nutma mõneti. Oli kui korona esimesel talvel 2020. Detsembris riik siis korona piirangutega sulges spordisaalid, mille peale siis spordiühenduste liit, ma võibolla eksin siin nimega, aga mingisugune ühendus tegi avaliku pöördumise valitsusele, kus ta siis muu hulgas ütles, et ise äranis linnade elanikel napib praegu niigi liikumisvõimalusi. Ja kui me natuke mõtleme selle peale, et milline ilm on detsembris ja kui palju on valget aega, et, et siis ja kuidas see maa inimene seal maanteede vahel liikuda saab, siis kui ta õhtul töölt koju tuleb, et noh, et, et mulle tundub, et, et võibolla siis mitte nii hästi kui võibolla linnainimene, kellel on valgustatud pargid, et aga, aga noh, see konstruktsioon on hästi, hästi sügavalt sees, et maainimesed saavad liikuda, aga linnainimesed ei saa, kui neil spordisaali pole.
Aga siin ei ole peidus ka hoopis teine selline hinnang, et selline tõesti isiku omadustele, et maainimene on ikkagi selline inimene, kes saab hakkama ise. Ta saab kõikide noh, katsumustega ise hakkama, aga linnainimene on siin abitu, et tal on vaja tehnoloogiat, et ta midagi nagu üldse funksioneerida saaks.
Võib küll olla jah, et, et aga siin on jällegi jah, need kaks mündi poolt, et, et et ongi, kuna maa inimene ju elab minevikus, kus kõiki tööd tehti käsitsi, ehitati žiguliisid ja parandati, siis ju ta teeb seda tänaseni, mis on ühelt poolt väga tore ja et vahva, et sellised nutikad inimesed on, aga teiselt poolt jah, et ega ta midagi uut ise ei suuda ka välja mõelda tõenäoliselt, aga et linna inimene siis ikkagi ehitab endale spordisaali ja saab seal käia
aga selles mõttes küll, et see küsimus iseenest viitab sellise maapiirkondade just kui autonoomsusele, et noh, et oma kaevust tuleb vesi, oma kasvatud toit, ja nii edasi, et just kui see kogukond oleks nagu autonoomne, vastandina siis linnades tegelikult, mõnes mõttes linnades ollaksegi vähem autonoomsed, sellepärast, et energia tuleb kusagilt eemalt, enamasti inimesed ei küta ise ahju, toituvakse kusagilt poest ja nii edasi, et tegelikult linnas me sõltume rohkem erinevatest teenustest, erinevat infrastruktuuridest ja selles mõttes ka tegelikult linna elu on haavatavam. Ütleme selles mõttes infrastruktuuride mõttes, aga muidugi maaelu võib olla jälle nagu sotsiaalkultuuriliselt jälle teistpidi haavatavam, kui me räägime vahemaadest, kui me räägime teenuste kättesaadavusest, et jah.
Tänab selline ikkagi see ettekujutus, et kasvatatakse ise süüa, võetakse kaevust vett, et kas sellised nagu maaelanike veel nagu kuigi võrdult see on alles, et noh, tegelikult ju ei kasvatata ise eriti palju, isegi need inimesed, kes elavad maal.
Ja et see on nagu mõttemall ja see on ikkagi levinud, ma arvan, osaliselt on see põlvkondade küsimus või see, et võiks olla see maakodu, et siis on nagu kindlam tunne nagu, et kui midagi juhtub, et siis on kuhugi võimalik veel minna, et sellist mõttemalli ikka kohtab siin ja seal pool. Aga tõepoolest, see on kindlasti muutumas.
Ja lisaks, et jah, et kui me räägime sellest, et kuidas maapiirkonnas inimesed tegelevad põllumajandusega, siis noh, täna on see number, kes on põllumajanduses, metsanduses ja kalanduses tööl, on seal kuskil 3% piires Eestis ja maapiirkondades on ta kuskil seal 7-8 vahel, et ja võrdluseks nõukogude aja lõpus oli Eestis 20% inimesi, kes oli selles valdkonnas tööl ja maapiirkondades üle poole, et ka see tegelikult jah, et see ettekujutus, et maapiirkonnas elavad inimesed, kes tegevad põllumajandusega on ka väga visa kaduma, aga tegelikult
või siis sõnast isegi nii, et ma saan aru, et siis 93% nii-öelda maal elavatest inimestest ei ole tegelikult ikkagi noh, sellised korrektsed maa inimesed.
Jah, kui lähtuda korrektse maa inimese definitsioonist, kes on põllumees, põline rikas.
Aga lõpetuseks tahaksin küsida tegelikult sellise küsimuse teie käest, et te olete hästi palju, me oleme rääkinudki Eesti kontekstist täna. Kui me räägime sellest, kas või sellest hajalinnastumisest või hajamaastumisest, siis kas te oskate tuua näiteid võib-olla mõnest riigist, millest võiks siis või kellelt siis võiks Eesti õppida või kas või neid perspektiive seades, et kas on mõni selline hea näide, avage seda natukene.
Remargi korras võib-olla Eesti maaelu arengu aruandes defineeriti maapiir või tähendab linnalist asulat ja maa-asulat erinevalt ja et linnalist asulat defineeriti siis, et asulana, kus elab rohkem kui 4000 inimest. Ja Eestis on 47 linna, millest siis kohe pooled kopsti langeks ära, et selle järgi nad ei ole ka linnad. Et mis on võib-olla põhiline see erinevus Eesti ja muu piirkonna maapiirkondade vahel, et või Euroopa, siis suure osa Euroopa, rääkimata Ameerikast või Hiinast, on just see erakordne vähene inimeste arv või selline demograafiline vähenemine. Ja kui me räägime siin, noh, kui kuskil erinevatel konverentsidel prantsuse sotsioloogid räägivad näiteks maapiirkondadest ja siis nad räägivad, kuidas maapiirkonnas on hambarst ja kirurg ja haiglad ja need asja, siis meie pööritame silmi, et mis mõttes see maapiirkond siis on, eks ju. Et siin on võib-olla hästi keeruline neid võrdlusi ka tuua, sest et sellise demograafilise olukorraga on võib-olla ainult Läti või Soome noh, võrreldavad Euroopas, ma arvan.
Ja ma olen nõus sellega, et kui me tõesti mõtleme sellise linnade ja maapiirkondade seosed, siis noh, kõige kergem on neid paralleel tuua ilmselt Soomega, kus on ka oluline roll väike linnadel. Ja noh, see on küll, et kindlasti põhjanaabrid on paremini suutnud hoida käigus neid kohalike keskusi ja kõike sinna juurde kuuluvaga. aga noh, loomulikult see linnastumine või see trend on ikkagi, see mõjutab kõike riike, nagu ka Eestit, et ja need vastuolud on Euroopa igas riigis olemas.
Nii et Eesti on siiski suhteliselt eripärane. Eesti maa ja linn on võib-olla natukene teistsugused, kui nad on mujal Euroopas, kui jätame välja võib-olla ainult Soome.
Soome erinevus võib-olla Eestiga on ikkagi ka see, et Eestist saab ka hea tahtmise korral Võrus elades Tallinnas tööl käia. Soomes ikkagi ükskõik kui hea tahtmine sul on, et sa nendest maapiirkondadest ei jõua ikkagi pealinna ja seetõttu on seal need keskused võib-olla ka elujõulisemad kohal.
Distantsid on lihtsalt, vahemaad on lihtsalt palju suuremad veel. Aga selline oli meie tühi eetri järjekordne saade, mis kandis numbrit 13 pealkirjaga Ons veel maad maale. Meie külaliseks olid täna Raili Nugin ja Tarmo Pikner. Saadet juhtisid Joosep Susi ja Mari Uusküla.